Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, три лица загинаа во пукање во училиште во Соединетите Американски држави. Австралиските трупи би можеле да имаат улога во мировниот договор со Украина. Експертите ги повикуваат властите да се справат со зголемената исламофобија во земјава со иста итност како и со порастот на антисемитизмот. И поранешниот македонски премиер Димитар Ковачевски и поранешниот вице-премиер Артан Груби добија кривични пријави под сомнение дека наводно сториле повеќе кривични дела. Слушајте на. Тинејџер и наставник се меѓу тројцата убиени во пукотницата во приватно христијанско училиште во Висконсин. Други шестмина се повредени. Властите велат дека осомничениот нападјач бил ученик во училиштето и дека исто така е меѓу загинатите. Во моментов повеќе детали за жртвите нема. Инцидентот се случил во последната недела пред Божикниот распуст во христијанското училиште Abundant Life, во кое учат околу 390 ученици од градинка до 12-то оделение. Шефот на полицијата во Медисон, Шон Барнс, вели дека полицајците на местото на настанот действувале решително.
The fire chief and I was in a commander's training less than 2 weeks ago, going over this exact same scenario for another fictional location. And so all of that came into play today and our officers performed extremely well based on their training and based on the expectations that they know exactly what to do. Stop the threat, stop the killing, find the threat.
Господин Барнс вели дека е рано да се открие мотивот на нападјачот и дека тоа ќе се утврди во полициската истрага. Во соопштение, Белата куќа вели дека председателот Джо Бајден бил информиран за пукањето. Инцидентот е последен од десетици престрелки во училиштата низ Соединетите Американски држави во последниве години, вклучително и во Конектикат, Паркленд и градот Увалде во Тексас. Министрите за надворешни работи и за одбрана на Велика Британија и Австралија го одржаа својот годишен состанок во Лондон, каде што се договорија за понатамошно продлабочување на соработката во одбраната, трговијата и надворешната политика. Разговорите доаѓаат откако севернокорејски трупи за прв пат стапија во борба заедно со руските сили во Курск. Австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг рече дека меѓу другите теми министрите разговарале и за тековната поддршка за Украина во 2025 година.
We are united in our condemnation of the DPRK's support for Russia. And today I have joined David and other partners to reiterate our strongest condemnation of the DPRK's increasing military cooperation with Russia. And today we've agreed to improve climate finance access to the Pacific. We also welcome the UK's accession to the Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership, which took effect yesterday and builds on the success of our bilateral trade agreement.
Министрите се согласија на иницијативи кои вклучуваат проширена австралиска подршка за обука на украинските вооружени сили, нова канцеларија за програми за подморници во Бристол и распоредување на Carrier Strike Group на Обединетото кралство, вклучувајќи стелт млазни авиони и воени бродови во Австралија во 2025 година. Британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами вели дека билатералните односи се зајакнуваат се повеќе.
Clearly our Five Eyes partnership is unique, and AUKUS too will transform our defence and industrial cooperation long after we have left office and many of us in this room are still alive. And we see it as a floor, not a ceiling, on our security partnership, and we hope that it will continue to drive growth and jobs in both of our economies.
Министерот за одбрана Ричард Малс ја остави отворена можноста дека австралиските трупи би можеле да играат улога во зачувувањето на мирот во Украина како дел од повоениот безбедносен пакт. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека неговиот мировен план од 10 точки вклучува соодветни и ефективни безбедносни граници за гаранции за Украина, вклучувајќи ја и обновената повоена безбедносна архитектура. Господин Малс на прашањето за подготвеноста на Австралија да придонесе во која било мировна мисија, неа исклучи таквата можност.
We will continue to look at ways in which we can support Ukraine for as long as it takes, and we work really closely with the UK in terms of what that commitment looks like. I mean, obviously we work closely with Ukraine itself.
Експертите ги повикуваат властите да се справат со нагло зголемената исламофобија со иста итност како и со порастот на антисемитизмот. Во западното предградие на Сиднеј, Сефтон, во неделата на 15 декември, жителите се разбудија со исламофобични графити, излепени на фреквентен патен подвозник. Регистарот за исламофобија, кој што ги следи извештаите за злоупотреби и напади врз австралиските муслимани, забележа повеќе инциденти на исламофобија во една година по 7 октомври 2023, отколку во цели 8 години предходно. Регистарот забележа зголемување од 1300% во пријавените дела на исламофобија во трите недели по 7 октомври, а сегашните нивоа на вознемирување се уште се околу 530% над просекот. Доктор Нора Амат, извршна директорка на регистарот, вели дека муслиманките се тие кои што се често цел на нападите.
So incidents could be that they're just going about their everyday business and you know, whether shopping with their children in their pram and getting verbally and physically assaulted while the child is in the pram. So we've had cases like that in Adelaide, Melbourne, Sydney, as well as Brisbane. So that is probably the very common incident that's reported to us, as well as attempts to remove the headscarf from them. We've seen a lot of graffiti as well. So
оние кои се вклучени во преговорите за договор меѓу абориджините во Викторија и владата на државата Викторија велат дека процесот се одвива добро и дека 2025 година ќе биде голема година за разговорите. Преговорите за договорот широм државата формално беа отворени со церемонијален настан во Дарабин Парклендс на 21 ноември оваа година. Од сите држави и територии на Австралија, Викторија е најнапредната во преговорите за договорот. Рубен Берг, припадник на Гундит Јемара, е копредседавач на Првото народно собрание на Викторија. Тој за NITV изјави дека е задоволен од тоа како преговорите напредуваат досега.
At the moment, we're in discussions around the protocol, so how we go about undertaking negotiations, and that's been going well, and hopefully soon we'll be able to progress on to the more substantive matters. Yeah, next year is going to be a big year. We've got lots of key events next year. We'll have another statewide gathering. We'll have another Treaty Day out, and those are going to be key events to continue to share back to our community about how we're progressing around treaty. And we'll also have halfway through the year Yuruk providing their final report and their final recommendations. So those are going to be all important things that factor into our journey next year.
Комисијата за правда Јорук е првиот формален процес на раскажување на вистината во Австралија за влијанието на колонизацијата врз абориджините. Премиерката Джасинта Алан вели дека наодите би можеле да се вклучат во наставната програма со цел да се осигури дека сите деца учат за минатото на државата и за постојаните нееднаквости. Поранешниот македонски премиер Димитар Ковачевски и поранешниот вице-премиер Артан Груби добија кривични пријави под сомнение дека сториле повеќе кривични дела, заедно со уште 6 лица, соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на пресконференција. Според обвинителството станува збор за проневера во Државната лотарија за две набавки во вкупна вредност од над 8 милиони евра, но во соопштението од обвинителството стои дека истрага е отворена против 6 лица, меѓу кои не е и поранешниот премиер и генералниот секретар. Тошковски поради сензитивноста на истрагата не сакаше да даде повеќе информации, а според обвинителството, поранешниот директор на лотаријата Пер Парим Байрами и Груби се товарат за проневера во АД Лотарија, а другите кои што биле членови на тендерската комисија за злоупотреба на службената должност. Вчера полицијата изврши претреси и во живеалиштата на Груби и на Байрами, но и двајцата не беа најдени. Повторно воземјава ново именуван извршен директор на ABC е Хью Маркс, поранешен извршен директор на Nine Entertainment. Тој го замени Дејвид Андерсон, кој во август објави дека ќе напушти функцијата. Председавачот на ABC, Ким Уилјамс, кој стапи на функцијата во март, откако предходно беше начело на News Limited, вели дека новото назначување на господин Маркс ќе и помогне на организацијата да се движи низ дигиталната трансформација, особено со неговата силна историја на иновации во испораката онлайн. Сојузната влада вели дека ќе продолжи со плановите да озакони услови за финансирање на јавните радиодифузери SBS и ABC за 5 години наместо за 3. Министерката за комуникација Мишел Роланд вели дека овој потек ќе обезбеди поголема сигурност и заштита од политичко мешање. Новите закони треба да се подготват по консултации, а тоа најверојатно нема да биде завршено пред сојузните избори. Подосна денеска ќе бидат објавени наодите од прегледот, нарачан од владата, за тоа како се финансираат јавните радиодифузери и како се назначуваат одбори. Беше најавено и дополнително финансирање за ABC за решавање на паузата за индексирање, воведена во 2018 година од страна на поранешната коалицијска влада. А ќе има еднократно надополнување од 83,1 милион долари во текот на две години од финансиската година 2026-27, а потоа и тековно ангажман од 43 милиони долари годишно дополнително финансирање. Метеоролозите предупредуваат дека топлотен бран ќе зафати големи делови од источниот брег во следните неколку дена. Викторија вчера понеделник го доживеа најтоплиот ден оваа година со температури во северозападниот дел над 47 целзиусови степени. Од бирото за метеорологија велат дека екстремни температури за денеска се прогнозираат за внатрешноста и на север. Вишиот метеоролог Дин Нараморе изјави за SBS дека жешкото време ќе остане и во следните неколку дена во одредени региони.
Sadly, for further north across the country, much of the NT and Western Queensland are likely to experience severe to extreme heatwave conditions over the next 3 or 4 days. And to put that into perspective, places like Tennant Creek are looking at minimum temperatures around 30 and 31 and maximum temperatures in the mid-40s for multiple days. So that's what's triggering those extreme heatwave conditions there.
И во спортот, 18-годишната Аш Сентра е избрана за пик број 1 од Колингвуд на првиот национален драфт на AFL за жени. Поранешната кошаркарка изјави дека е почестена и возбудена што се приклучува на тимот, велики дека е остварување на незиниот детски сон да игра на ниво на AFLW. Генералната директорка за женски фудбал во Колингвуд, Джес Бергер, вели дека во клубот има исто толку возбуда што ќе работи со својата нова регрутка и ќе искористи незината исклучителна способност на теренот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,99 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,17 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анако со евремеската прогноза за главните градови за утре, среда, 18 декември. Перт, сончево, максимална 30 степени, идентично и за Аделет, сончево 30, Мелбун, делумно облачно, максимална 22, делумно облачно и за Хобарт, максимална 21, Камбера, расчистување на облачноста 28, Сиднеј, слаби краткотрни врнежи и ветровито 24, Бризбен, врнежливо со услови за бура 29, слично и за Дарвин, со максимална до 35 и Спринг сончево, максимална температура 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.